Hovoríme po večeroch o istote. Už včera som vám hovoril, že vy a ja by sme neboli tam, kde sme vo svojej náboženskej skúsenosti, keby nám neprinášala určitú istotu. Ale v neistom svete je veľmi ľahké o túto istotu prísť. A nielen preto, že vo svete sa všetko mení a všetko je trochu inak. Každú chvíľu veci chápeme inak, ako sme ich chápali predtým. Ale je to predovšetkým preto, že existuje niekto vo vesmíre, kto má záujem na tom, aby Božie deti istotu nemali. Pretože vie, že čím viacej budú zmetené, tým ľahšie ich oklame a zvedie na nesprávnu cestu. A tak sme hovorili už prvý večer o tom, že myšlienka, že nemôžeme vedieť, ako to s nami je a že musíme prechádzať životom bez toho, že by sme vedeli, ako dopadneme, je zvodom, lžou a klamom satanovým. A povedali sme si, že pravdou Božieho slova je, že môžeme mať istotu spasenia. Druhý večer sme hovorili o tom, že myšlienka, že keď zhrešíme, Pán Boh je s nami tak zhrozený, že sa od nás odvráti, a až dokiaľ nevyznáme, inými slovami, dokiaľ sa nejak nepolepšíme, tak s nami nič nechce mať spoločné, je ďalšia z myšlienok z dielne satanovej. Aby držal Božie deti ďaleko od Boha. Myšlienka, že je to naše vyznanie, alebo niečo, čo robíme my, čo navráti Božiu milosť, čo spôsobí, že Pán Boh sa bude opäť usmievať a milostivo na nás pozerať. Je ďalšia lží satanových, ktorými sa nás snaží zmiesť, oklamať a pripraviť o istotu. Tak sme hovorili o istote spasenia, hovorili sme o istote odpustenia. No a včera sme hovorili o tom, že nepredstaviteľné množstvo ľudí žije v obrovskej neistote vďaka dvom veršom, ktoré sú v evanjeliách, ktoré hovoria o tom, že rúhanie proti Duchu Svätému nebude odpustené ani teraz, ani vo veku budúcom. Viete, Satan pôsobí dvoma spôsobmi. Ľudí, ktorí sú vonku, ľudí, ktorí sú mimo, tých sa snaží zviesť tým, že sú k Božím veciam ľahostajní. Že im na Božích veciach nezáleží. A tým, alebo tých, ktorí Pána Boha prijali, tých, ktorí berú Božie veci vážne, sa snaží zviesť tým, že im poukazuje na ich hriechy, na ich pády. A pretože v každom z nás je určitá predstava, áno, to kresťanstvo by malo fungovať. To kresťanstvo by ma malo robiť lepším človekom. Tak nás trápi a mučí, no pozri sa ty na seba. Ty, že si Božie dieťa, no pre teba už nie je nádej. Ale kresťan je nie ten, kto sa pozerá na seba, ale ten, kto sa pozerá na Ježiša. A preto včera, keď sme hovorili o hriechu proti Duchu Svätému, tak sme končili tým, že ak pozeráme na Ježiša, tak vidíme a vieme, že sme v dobrých rukách. A že hriech proti Duchu Svätému je stav, nie skutok, že je to proces a že ono nie je také jednoduché a ľahké spáchať hriech proti Duchu Svätému, ako sa nám to Satan snaží nahovoriť, vďaka tomu, že Pán Boh je neodbytný milenec, ktorý ide za nami dotiaľ, dokiaľ je to len možné. A že o nikom zo živých ľudí nemôžeme povedať nad ním, zalomiť palicu a povedať, on už spáchal hriech proti Duchu Svätému. Škoda sa snažiť. Dokiaľ človek žije, človek dýcha, Pán Boh sa nevzdá. Preto by sme sa nemali zdávať ani my. Učenie o Duchu Svätom nenarúša našu istotu. Zdržím sa toho, aby som povedal OK. Aj keď v piatok, keď som bol na ceste do Banskej Bystrice, tak som ho zdvihol a povedal, yes, Daniel Duda speaking. Človek si nevedomá, niektoré veci sú proste vo vás. No, keď som pred 20 rokmi študoval v Anglicku, tak pol roka, keď niekto zaklepal na moje dvere, hovorím ďalej. Zase keď som sa vrátil naspäť do internátu, tak pol roka niekto zaklopal na dvere, hovorím come in. Takže niektoré veci sú proste vo vás a chvíľku trvá, než sa preorientujete. Takže zdržím sa slova OK. Má niekto nejaké otázky k tomuto, o čom sme hovorili? O istote spasenia, o istote odpustenia a o neodpustiteľnom hriechu alebo hriechu proti Duchu Svätému, pretože sme si povedali, žiadny hriech nie je neodpustiteľný. Áno. Ako nemať chorobnú istotu v istote spasenia? Podívejte sa, Pán Boh riadi vesmír na základe rešpektovania slobodného rozhodnutia. Týmto, čo som vám hovoril po tieto tri večery, som vám nechcel povedať, že ako adventisti veríme v učenie raz spasený, navždy spasený. Keď Pán Boh, alebo keď niekto uverí v Pána Boha, a preto sú ľudia radi, že majú istotu. Problém je, že ak vo vesmíre existuje veľký zápas alebo konflikt, veľký spor o charakter Boha, nie je problém možné riešiť tým, že Pán Boh odoberie niekomu slobodnú vôľu. Už nemôže povedať nie. Pretože ak je možné problém vo vesmíre riešiť takýmto spôsobom, Pán Boh mohol ten šroubík zakrútiť Satanovi na počiatku a k celému pádu do hriechu nemuselo dôjsť. Je možné byť stratený, je možné? Po celú večnosť. Existuje pre nás dnes v našom živote možnosť, že ja sa rozhodnem Pánu Bohu povedať nie. Moja sloboda nie je založená na, moja istota nie je založená na tom, že Pán Boh odňal slobodu rozhodovania. A myslím si, že práve nepochopenie tohto vedie ľudí k chorobnej istote. Na druhej strane správne pochopenie posvetenia skrze vieru takisto pomáha držať veci v správnej perspektíve, pretože čím bližšie k Pánu Bohu prichádzam, tým hriešnejší sa vidím v jeho blízkosti. Pán Boh nemôže Abrahamovi povedať, podívaj sa, toto sa musí zmeniť v tvojom živote v tej chvíli, keď videl tabulku, na ktorej bolo napísané Úr a preškrtnuté. No, keď vychádza z Úr chaldejských. Pretože Abraham sa otočí a povie, môj Boh, syn, Boh môj mesiaca, bol na mňa láskavejší. To znamená, Pán Boh nás vedie len tak rýchlo, ako sme schopní za ním drobčiť. A preto Pán Boh mi dnes môže ukázať veci, ktoré mi nemohol ukázať pred 10 rokmi. Pretože čím bližšie k Bohu prichádzam, tým hriešnejší sa vidím. Vidím, že veci, ktoré ma netrápili pred rokom, nie sú celkom tak v poriadku a dnes ma začínajú trápiť. Aj keď toto udržuje moje srdce citlivé a vnímavé, a som sklamaný tým, že nie som tam, kde by som mohol byť. Pretože verím v ospravedlenie z viery, nie som tým zmalomyselnený. Som sklamaný, pretože som mohol byť ďalej. Ale nie som zmalomyselnený, pretože viem, že moje spasenie nezáleží od môjho výkonu. A teda správne chápanie od posvetenia takisto mi pomáha bráň alebo ochraňuje ma od chorobnej istoty, pretože čím som bližšie k Bohu, tým hriešnejší sa vidím v porovnaní s jeho svetosťou. Tí, ktorí pozerajú na mňa, tí vidia, že ja sa mením. Tí vidia zmeny v mojom živote. Ale pretože ja nepozerám na seba, ja pozerám na neho, tak nemám čas, náladu a silu, aby som sa meral, aký som už dobrý, ale pozerám na neho a tam vidím, koľko mi ešte chýba, aký by som mohol byť. A to je rast v posvetení, to je rast v približovaní sa Bohu, ktorý bude pokračovať, pokiaľ na tomto svete budeme. Takže to sú dva aspekty, ktoré by som povedal, nás chránia pred chorobnou istotou. Skutočnosť, že slobodná vôľa nám zostáva. Ako som včera povedal, zatiaľ sa nestalo, že by niekto, kto sa rozhodol povedať Pánu Bohu áno, bol na ňom chorobne závislý, drogovo závislý, že by nemohol odísť. Vždycky môžeme odísť. A za druhé, čím som bližšie Bohu, správne chápanie posvetenia mi pomáha vidieť, aký som hriešny. Skrz naskrz. Takže Božia vôľa je podľa písma, aby všetci boli spasení. Áno. Keď Kristus zomrel, zaplatil za všetky hriechy všetkých ľudí, všetkých čias. Pán Boh chce, aby sme boli spasení. A naša vôľa hrá tú úlohu, že ja musím Pánu Bohu povedať áno. To znamená, ja sa musím rozhodnúť ho prijať. Toto sa deje na začiatku môjho kresťanského života. Pán Boh nepovie za mňa áno. Ak by to Pán Boh mohol urobiť, no tak už nie je sloboda vo vesmíre. To áno musím povedať ja. A to je proces mojho myslenia, proces mojich pocitov a to je rozhodnutie mojej vôle. Apoštol Pavel hovorí, ako ste ho prijali, tak ňom choďte. To znamená, ja to musím urobiť nielen na začiatku svojho kresťanského života, ale ja to musím robiť na každý deň. V 6. kapitole listu Rimanom Pavel rieši tento problém. 6. kapitolu listu Rimanom začína slovami, čo teda povieme, budeme zotrvávať v hriechu, aby sa rozhojnila milosť? To je to, z čoho Pavla obviňovali. Vôbec nie. Keď sme zomreli hriechu, ako v ňom budeme ešte žiť? Či neviete, ktokoľvek bol pokrstený v Krista Ježiša, v jeho smrť sme boli pokrstení. A potom hovorí, spolu s ním sme boli pokrstení pohrobením v smrť, aby tak, ako Kristus bol skriesený slávnou mocou Otcovou, aj my sme chodili v novote života. Keď sme sa stali jedno s ním podobnosťou jeho smrti, práve tak jedno s ním budeme aj podobnosťou skriesenia. Vediac, že náš starý človek s ním bol spolu ukrižovaný, aby zničené bolo hriešne telo, tak, aby sme neboli viacej otrokmi hriechu. Veď kto umrel, je ospravedlený od hriechu. Ak sme však umreli s Kristom, veríme, že s ním budeme aj žiť. Lebo vieme, že Kristus, ktorý vstal z mŕtvych, viac nezomiera a smrť viac už nepanuje nad ním. Lebo čo umrelo, umrelo hriechu raz navždy, čo však žije, žije Bohu. Tak aj evangelický preklad hovorí, súďte aj vy, že ste mŕtvi hriechu a že ste živí Bohu v Kristu Ježišovi. Apoštol Pavel v 6. kapitole listu Rimanom povie, Ak moji nepriatelia hovoria, že tam, kde sa rozmnožil hriech, tam sa rozmnožil, alebo keď moji nepriatelia citujú môj výrok, že tam, kde sa rozmnožil hriech, tam sa rozmnožila milosť, že to teda znamená, hrešme viacej, aby Božia milosť sa viacej rozhojnila. Nepochopili, o čom spasenie vlastne je. A Pavel povie, viete, keď môj život sa presekol so životom Ježiša Krista, keď naše dve cesty sa stretli, tak so mnou sa niečo stalo. Vtedy ja som si uvedomil, že môj hriech, moja vzbúra nie je proti zákonu, nie je proti kameňu, ale je proti osobe. A keď ja si uvedomím, že hriech znamená napluť do tváre môjho najlepšieho priateľa, že znamená ublížiť tomu, ktorý ma nekonečne miloval, jediný, kto ma vo vesmíre miloval nepodmienenou láskou, čo si sa so mnou deje. A Pavel ukazuje, že krst je symbolom toho, že zomieram hriechu, poviem, ak toto hriech znamená, ja už nechcem riešiť, ja s týmto nechcem mať nič spoločné. Teda zomrel som a vstávam, aby som chodil v novote života. Je zaujímavé, že apoštol Pavel povie, my sme s Kristom zomreli, ukončená aktivita, povie, my s Kristom budeme vzkriesení, ale apoštol Pavel je veľmi opatrný a nepovie tretiu vec, my s Kristom teraz chodíme, my s Kristom teraz kráľujeme, my s Kristom teraz sme tak spojení, že už nehrešíme, ako on nehreší. A prečo? No lebo list Rímanom píše z Korintu. Ak budete čítať prvú epištolu Korintským, zistíte, ako to s tými svätými v Korinte vyzeralo. A apoštol Pavel povie v týchto veršoch, vo verši 11. veľmi dôležitú myšlienku. Ano. On hovorí, ak ste hriechu zomreli, tak sa k nemu nevracajte. A potom povie, tak sa posudzujte aj vy, alebo hľadte, alebo vidzte seba tak, že ste mŕtvi hriechu a že ste živí Bohu. Inými slovami, je niečo, čo vy musíte urobiť, aby hriechu ste zomierali a pre Ježiša Krista ste žili. To sa nestane automaticky. To je niečo, čo musíte robiť vy. A tu prichádza k slovu vôľa v živote kresťana. To znamená, vôľa hraje dôležité rozhodnutie. Ja už som vám spomínal, ako som Dwightovi Nelsonovi hovoril, kde si zohnal tú Bibliu, čo sa sama otvára. Moja sa sama neotvára. Ano, zase moja vôľa musí tú Bibliu otvoriť a povedať, Pane Bože, čo ty mne dnes chceš povedať? Pán Boh to za mňa neurobi. Pán Boh sa za mňa nebude modliť. A ja musím robiť tieto duchovné disciplíny, spomínate si na spiritualitu, nie preto, aby som získal u Boha čiarku, aby som získal u Boha plus, ale pretože to je proces, ktorým ja sa považujem za mŕtvého k hriechu. To je proces, ktorý mne pomáha voliť si hodnoty, ktoré sú hodnotami kráľovstva Božieho, hovoriť áno Pánu Bohu na každý deň a proces, ktorý mne pomáha hovoriť nie hodnotám tohto svetu, ktoré sa ma snažia zmiasť a postaviť iné veci na popredné miesto môjho života. A toto Pán Boh za mňa robiť nebude. Problém každého vzťahu na tomto svete je, že ak na tom vzťahu nebudete pracovať, zákon entropie zaručuje, že to bude chátrať. No. A nevyšlapanou cestou americký psychiatr Scott Peck napísal nádhernú knihu Nevyšlapanou cestou. Prečítajte si knihu, v ktorej hovorí Láska, love is a hard work. No. Láska to je ťažká práca, to je ťažká robota. No. A myslím si, že práve ako som povedal minulý večer alebo predvčerom, to bolo, čo zrejme málo kto pochopil, práve to je ten problém toho Hollywoodu. Hollywood nás učí, láska to je vzplanutie pocitov. Hej. V angličtine nádherne povieme to fall in love. Hej. Po slovensky povieme zamilovať sa. Ano. Ale angličania to nádherne vyjadria. To znamená spadnúť do lásky. Je to ako spadnúť do jamy. Ano. Upadnúť do lásky. A otázka je, a čo sa stane s človekom, keď sa odmiluje? Keď vypadne z lásky. No Hollywood vám povie, potrebujete niekoho iného, aby ste znovu spadli do lásky. Aby ste sa znovu zamilovali. Dneska sociálne výskumy vám ukážu, že zatiaľ čo rozvodovosť prvého manželstva je zhruba 50%, rozvodovosť druhých manželstiev je 90%. Takže ono to celkom tak nefunguje. Čiže je niečo, čo ja musím robiť a Pán Boh to za mňa robiť nebude. Otázka je, na čo ja tú vôľu budem používať. No a v tom by som vám doporučil zelenú knižku Morisa Vendena, ktorú som preložil v 86. roku. Spasenie zvieria, tvoja vôľa. Ak tu je nebeský Jeruzalem a ja budem používať svoju vôľu na to, aby som sa začal cez stenu šplhať, však ja sa do toho nebeského Jeruzalema nejak cez stenu vyšplhám, nemôžem čakať, že príde Pán Boh a ten môj zadoček posunie a prehodí ma cez múr. Povie tak, vážim si, že si svojou vôľou niečo vykonal. No. Venden krásne vysvetlí, je priestor, v ktorom vaša vôľa sa má snažiť a je priestor, v ktorom sa môžete snažiť, až budete modrý, zelený a Pán Boh nepríde a neprehodí vám ten zadoček cez múr nebeského Jeruzalema. Prečo? No pretože na každej strane urobil tri brány, ktoré sa nikdy nezatvárajú a je treba, aby ste bránou vošli. To znamená, potrebujete sa snažiť na správnom mieste. Potrebujete používať svoju vôľu tam, kde tá vôľa môže niečo dokázať. No a tu opäť dochádzame k tomu, o čom hovoríme tento týždeň. V čom je zmysel náboženstva? V čom je podstata môjho problému? A nakoniec bol si to ty, ktorý si povedal, že ja som tu na roky hlásal vzťahovú teológiu. Áno, pretože je model teológie, ktorý hovorí, náš najväčší problém je, že robíme nesprávne skutky a myslíme nesprávne myšlienky. To znamená, ak máte tento model teológie, potom vaša vôľa pracuje na tom, aby ste konali správne skutky a mysleli správne myšlienky. A myslím, že asi každý z nás, kto sa o toto pokúšal, už objavil, že to nefunguje. Že to je to, tá snaha preliesť tú stenu, ten múr Nového Jeruzalema vlastným úsilím. A to nefunguje. Ale ak podstata problému v náboženstve je, že ja Pána Boha nepoznám, že mám narušený vzťah s ním, potom priestor pre moju vôľu je snažiť sa ho poznávať, byť mu bližšie, klásť si otázku, čo Pán Boh dnes mne chce povedať, ako z tohto textu písma, z tejto udalosti života, ja sa môžem niečo naučiť. Aby som sa vrátil späť k skúsenostiam. Vážený, Pán Boh k nám hovorí troma spôsobmi. To slovo k nám prichádza skrze Ježiša Krista, ktoré je slovo vtelené, ale pretože vy a ja sa s ním dnes na ulici nestretneme, tak ho stretávame skrze slovo Božie, ktoré je slovo inšpirované, ale Biblia nám hovorí, že ešte cez slovo kázané ho môžeme stretávať a prijať ako slovo Božie, ktorým skutočne je, hovorí 1. Tesalončanom 2. kapitola 9 až 13. To znamená, ja môžem vidieť v životných udalostiach, v okolnostiach, ktoré mňa stretávajú, ako Pán Boh mňa oslovuje. Samozrejme, ak mi odpustíte trošinku technický termín, na to, aby ste to správne videli, potrebujete robiť exegézu textu a exegézu života. Pretože tak, ako je nebezpečné povedať, ja nad týmto textom nerozmýšľam, ja proste ako čítam, tak mu rozumiem. No, rozumiete, problém je v tom, že on nebol napísaný pre vás. Vy mu rozumiete tak, ako mu vy rozumiete, ale vy by ste mu mali sa snažiť rozumieť tak, ako to bolo napísané pre toho, komu to bolo napísané. Ale vtedy, keď si kladiem túto otázku, môžem správne pochopiť, čo Pán Boh asi aj mne sa snaží dnes povedať. Povedal som vám dnes dopoludne otázka, čo chce Jeremiáš povedať mne, je otázka nesprávna. A zlá otázka takmer garantuje zlú odpoveď. Keď si ale položím otázku, môžem sa aj ja dnes niečo naučiť z toho, čo Pán Boh povedal Jeremiášovým súčasníkom skrze proroka Jeremiáša, odpoveď je, samozrejme, že sa môžem. Ale na to musím rozumieť, čo Pán Boh povedal Jeremiášovým súčasníkom, do akej situácie hovorí, aby som potom mohol spraviť aplikáciu do svojho života. A tak ako musím prejsť týmto procesom vo vzťahu k chápaniu Biblie, no takisto musím prejsť týmto procesom vo vzťahu k chápaniu u okolností, udalostí a skúseností života. A asi tak, ako existujú princípy exegézy, no takisto existujú princípy rozprávania skúseností, áno, pretože len vtedy, keď vidím, ako táto udalosť bola pre mňa zjavením Boha, tá skúsenosť môže pomôcť niekomu inému. Inak platí to Xeroxové, hej, ako hovorí firma Xerox, skúsenosť nie je možné kopírovať. No, asi som povedal toho viac, než bolo treba. Ak človek uverí a nepokrstí sa celý život, či bude spasený, ak Ján 3 hovorí, že je treba narodiť sa z vody a z ducha, aby sme vošli do kráľovstva Božieho. Podívejte sa, spasenie nie je založené na krste. Ano. Spasení je založené na vzťahu s Ježišom Kristom. A pretože vzťah s Ježišom Kristom je ako každý iný vzťah, aj ten sa vyvíja podľa určitých pravidiel. Ak chcete tomu lepšie rozumieť, zoberme si ako ilustráciu vzťah medzi dvoma mladými ľuďmi, ktorí sa majú radi. Sú dva extrémy, ktorých sa môžete dopustiť. Ten prvý je, že zamilovanosť, alebo ten fenylethylamín vo vašom krvnom obehu spôsobí, že vaše pocity natoľko uletia, že sa rozhodnete vstúpiť do manželstva príliš rýchlo a príliš skoro. No a potom sa ľuďom stáva, že po svadbe nestačia oči otvárať a diviť sa, koho si to vlastne zobrali a s čím im teraz príde žiť, pretože zrazu vidia to, čo predtým nevideli. A to nie je rozumné. A druhý extrém je, že budete spolu chodiť 5, 7, 10, 15, 20 rokov. No to tiež svedčí o tom, že v tom vzťahu asi niečo nie je celkom v poriadku, ak tie ľudia nie sú ochotní svoj vnútorný vzťah spečatiť aj vonkajším odovzdaním sa, alebo ak nie sú ochotní prihlásiť sa k tomu, áno, ja za týmto vzťahom stojím a som ochotný zaň prevziať zodpovednosť. To je to anglické commitment, hej, ktoré je tak ťažko preložiť do slovenčiny. Ukázať tú svoju oddanosť tomu druhému. Áno, ten commitment. Ja som tebe oddaný. Ja som ochotný prevziať za teba verejne zodpovednosť. Áno. A niekde medzi tým, hej, niekde medzi tými dvoma mesiacmi, ktoré sa poznáme a tými 10 rokmi, ktoré spolu chodíme, niekde medzi tým bude tá zdravá hranica. A podobne to je s krstom. Ak som sa stretol s Ježišom Kristom, ak Ježiš Kristus pre mňa niečo znamená, ak Ježiš Kristus zmenil môj život, tak predsa chcem aj verejne vyznať túto skutočnosť. Chcem, aby iní o tom vedeli. A krst nie je nič iné ako svadba s Ježišom Kristom. Len verejné vyznanie, náš vzťah zašiel tak ďaleko, že dneska nechceme jeden bez druhého žitia. Chcem kráčať cestou života týmto smerom s Ježišom Kristom. To je asi to, čo by som povedal. Marek 16:16 hovorí, kto uverí a pokrstí sa, bude spasený. Kto neuverí, bude zatratený. Všimnite si, text nehovorí, kto neuverí a nepokrstí sa. Pretože nepochybne budú ľudia, ktorí nikdy nemali možnosť pokrstiť sa. Krst nie je podmienkou spasenia. Ale ak za normálnych okolností, all things being equal, ak všetko je ako má byť, človek má problém odovzdania, problém verejného vyznania, ja chcem patriť celé Kristu, no tak to svedčí, že niekde niečo nie je, ako by malo byť. Asi tak. Ak ja chcem, aby Kristus bol na prvom mieste môjho života, a toto je rozhodnutie, ku ktorému som došiel po zrelej úvahe, to nie je unáhlené rozhodnutie, ale to je rozhodnutie, za ktorým si stojím, ktorému som oddaný, no tak potom existujú kroky, ako sa to prejaví na vonok. Práve tak, ako v každom vzťahu existujú kroky, ktorými svoju oddanosť prejavujete na vonok. V poriadku. Takže dnes večer môžem mať istotu, že obstojím na súde. Existuje jedno učenie, ktoré zvlášť pre veriacich cirkvi adventistov vždy v priebehu dejín bolo strašiakom a hrobom istoty. Učenie o tzv. Vyšetrujúcom súde. Rodičia kúpili malému synovi globus, aby mohol lepšie poznávať zemepis a tento svet. Jedného dňa, keď rodičia, malý chlapec už spal a rodičia sa nemohli dohodnúť na nejakom zemepisnom detaile, muž sa rozhodol, že dokáže žene, že pravdu má on, a tak išiel do detskej izby, aby priniesol globus a ukázal žene, že sa nemýli. Chlapec už spal, ale keď otec vošiel do izby, tak sa prebral a pretože rozospatý si nedokázal spomenúť na preňho ťažké slovo globus, jediné, na čo sa zmohol, je povedal: "Tati, čo robíš s mojím svetom?" Adventisti od polovice 19. storočia tvrdili, že v nebesiach prebieha vyšetrujúci súd. A v podstate to je otázka: Pane Bože, a čo robíš s týmto svetom? Aký je zmysel vyšetrujúceho súdu? Spomínam si, ako som v roku 1980 počul vtedy významného teológa v adventizme Desmonda Forda, ktorý sa rozišiel s učením o vyšetrujúcom súde, ako povedal: Prosím vás, 150 rokov vyšetrujúceho súdu, čo Pán Boh nie je schopný účtovnícky uzavrieť nebeské knihy, aby zistil, ako je to so spasením ľudí, čo Pán Boh nemá dosť sekretárok, každý dobrý komputer vám vydá stav vášho účtu za krátky čas. Veriť, že 150 rokov Pán Boh hľadí do kníh, aby zistil, kto bude spasený a kto nie, je smiešne, trapné. Čo robí Pán Boh s týmto svetom? Prečo vyšetrujúci súd je dôležitý? Rozprával som sa s mnohými adventistami o učení o vyšetrujúcom súde. Nikdy nezabudnem na jednu sestru, ktorá mi povedala, ja som si to vždycky predstavovala tak, že ja tam budem stáť a z veľkej knihy budú čítať všetky moje hriechy a ja sa budem červenať a všetci budú na mňa pozerať. Tak to sme si teda o tebe nemysleli. Ja sám som si to predstavoval asi tak, že vyšetrujúci súd to je ako keď potrebujete vyplieť záhradku. Či už chcete alebo nechcete, na tej záhradke sa vám objaví nejaký ten kúkol, nejaká tá burina a z času na čas je treba ísť a ten kúkol tú burinu vytrhať a odstrániť. Takže teda to, čo Pán Boh vykonáva od roku 1844 je, že vlastne pleje tú svoju záhradku, tú svoju cirkev, že odstraňuje a vytrháva tú burinu. Samozrejme, potom sa človek aj cíti ako tá burina. Takže o čo vo vesmíre ide? Prečo vôbec učenie o vyšetrujúcom, alebo ako tomu hovoríme dnes, predadventnom súde? Učenie o súde, ktorý musí byť pred druhým príchodom Ježiša Krista. Biblia nám hovorí o tom, že vo vesmíre existuje spor, konflikt. A že ten konflikt sa týka Božieho zákona. Boží zákon je totiž vyjadrením toho, ako vesmír funguje. To je rozdiel medzi zákonmi svojvoľnými, Newbold College, kde učím, sa nachádza v dedinke Binfield a na vstupe do Binfieldu sú veľké značky. 30 míl za hodinu, asi 50 km za hodinu. Binfield Village, dedinka Binfield, please drive carefully. Prosím, jazdite opatrne. A pretože tá cesta je úplne rovná, nie je problém na tej ceste ísť 80, 90, 100, 110 km za hodinu. Nič sa nestane. Pokiaľ tam nestojí policajt. A ako náhle tam stojí policajt, čo minule ma prekvapilo, dokonca v civilnom oblečení a s fotopuškou, tak sa začnú diať nevídané veci. Pretože toho policajta nesmierne dráždi, že niekto nerešpektuje ten dobrý zákon 30 mil za hodinu. Poznám na Slovensku niekoľko miest, niekoľko zákrut, pred ktorými je značka 40 km za hodinu. A ak tam pôjdete 60-70, tá zákruta je tak dobre klopená, že sa z nej vysypete. Nie je nutné, aby pri tej zatáčke stal policajt. Prečo? Pretože tam to už nie je svoj voľný zákon. Pretože väčšina príkazov a zákazov, ktoré vy a ja poznáme, ľahko premietame naše ľudské svojvoľné príkazy a zákazy na Pána Boha a myslíme si, že aj Božie zákony sú svojvoľné. Ale Božie zákony sú všetky prírodné. Prírodný zákon znamená, že funguje bez ohľadu na to, čo vy si o tom myslíte. Bez ohľadu na to, či ten policaj tam stojí alebo nestojí. S prírodným zákonom nemôžete urobiť nič. Jedine ho zobrať na vedomie. Môžete sa postarať o to, aby fungoval vo váš prospech a nie proti vám. A teda táto tuška bude vždycky padať k zemi, pretože to je prírodný zákon. Je úplne jedno, čo si o tom myslíte. Môžete vykrikovať, a ja tomu neverím, môže vás to dráždiť, pretože sa vám to nepáči, ale on to bude rovnako fungovať. Boží zákon je opis toho, ako funguje realita. Inými slovami, Božie zákony nie sú svojvoľné zákony, ale prírodné zákony. Ono to tak funguje, či vy tomu už veríte, či sa to mne páči alebo nie. Proste takto chodí vo vesmíre. A prečo sú to Božie zákony takéto? Pretože sú vyjadrením toho, kto Pán Boh je. Sú odrazom jeho charakteru. Aký Pán Boh je? Satan však hovorí, že nie je možné, aby Pán Boh riadil vesmír na základe svojho charakteru. Inými slovami, Boží charakter nie je dostatočný na to, aby stvorené bytosti Pánu Bohu slúžili. Pán Boh sa vždycky snažil predstaviť seba stvoreným bytostiam. Aby stvorené bytosti videli, že Pán Boh ich miluje, že mu na nich záleží, že práve vo vzťahu k nemu majú najväčšiu slobodu a že len vtedy môžu byť šťastní, keď budú žiť vo vzťahu s ním. A tak čítame v poslednej knihe Zjavenia, že Ježiš Kristus sa predstavuje ako syn rannej zory. V poslednej kapitole Zjavenie 22. kapitola. Verš si nájdete. Ale čítame u Izajáša v 14. kapitole, že niekto iný je tiež predstavený ako syn rannej zory. Lucifer, nositeľ svetla. Pretože keď bolo treba zjaviť Boží charakter anielom, Ježiš Kristus medzi anielmi chodil ako aniel. Pretože je jeden zastierajúci cherub, ktorý je Lucifer a jeden zastierajúci cherub, ktorý je Ježiš Kristus a nie jedného dňa stojá pred otázkou, a aký je rozdiel medzi nimi? Prečo nie je jeden ako druhý? Prečo jeden je pozvaný do nebeskej rady a druhý nie? A samozrejme, Lucifer túto myšlienku roznecuje, podnecuje a snaží sa ju kapitálovo zhodnotiť. Na základe čoho sa anieli rozhodnú, aký postoj zaujmu k týmto dvom anielom? Boh povedal, pretože tento aniel je stvorená bytosť a pretože tento aniel nie je aniel, ale je Boh ako ja. A vďaka tomu, že Satan predstaví Boha v nesprávnom svetle, vzniká vo vesmíre otázka, je možné Pánu Bohu dôverovať? Satan tvrdí, že Boží charakter nikdy nestačí na to, aby mu zabezpečil dôveru, poslušnosť, oddanosť jeho detí. A snaží sa presvedčiť inteligentné bytosti o tom, na to, aby ti niekto slúžil, potrebuješ buď ich podplatiť, alebo vystrašiť. Ak ti niekto bude slúžiť, tak ti bude slúžiť len preto, že z toho niečo má, že z toho má výhody, alebo preto, že má strach sa oči tebe postaviť. A do tejto situácie Pán Boh stvorí túto planetu. Stvorí človeka. Človeka, ktorý nepočul námietky Satana. Človeka, ktorý bude môcť ukázať, na ktorú stranu sa postaví. Bude slúžiť Pánu Bohu preto, že Pán Boh mu odhalí svoju lásku. Že Pán Boh mu ukáže na procese stvorenia, aké nádherné prostredie pre neho pripravil. Alebo nebude Boží charakter dostatočný na to, aby mu zabezpečil dôveru Adama a Evy. Vy viete, ako to dopadlo? Že človek, ktorý mal byť riešením problému, sa stal súčasťou problému a ešte k problému tým viacej prispel. Pán Boh totiž mu povedal, v raji vedľa seba budú dva stromy. Z jedného jesť budete a z druhého nie. A ako som vám už hovoril, ktorý si večer, na akom základe sa rozhodnete, z ktorého jesť budete a z ktorého nie? To záleží, čo si myslíte o tom, ktorý vám tento príkaz či zákaz, akokoľvek to vnímate, vydal. Nezabudnite, že strom poznania dobrého a zlého bol tam preto, aby ľudí ochránil. Nie preto, aby bol pre nich kameňom úrazu. Pretože to bolo jediné miesto, kde Satan im môže niečo povedať. Ale keď Pán Boh povie, ja sa chcem s ľuďmi stretávať, Satan okamžite protestuje, počkaj, ja chcem tiež svoj mikrofón. Nielen ty im budeš hovoriť svoju propagandu, ja tiež chcem povedať svoj názor. A preto Pán Boh dá do raja dva stromy. Na prvý pohľad rovnaké, ale len váš postoj k tomu, ktorý to povedal, rozhodne, aký vzťah k tomu zaujmete. Stačí Boží charakter na to, aby ste rešpektovali to, čo Pán Boh hovorí? Alebo Pán Boh musí dať nejaké prídavné dôsledky, additional benefits, ano, nejaký pridanú hodnotu, pridaný úžitok, aby sme my za ním išli. A vy viete, ako to dopadlo. Človek sa postaví na stranu Satana a s Bohom a s jeho vládou to vyzerá veľmi zle. Ale potom sa odohráva príbeh, ktorý je napísaný v knihe Jobovej. Satan príde do nebies ako predstaviteľ tejto planety, pretože Adam odovzdal jemu žezlo predstaviteľa planety tým, že sa mu zapredal. A podáva správu Bohu o tom, že on tam dole tomu šéfuje a všetci idú za ním. A Pán Boh mu pripomenie, všetci nie, Job je na mojej strane. Na čo Satan pripomína, samozrejme, pretože si ho ohradil, pretože ho požehnávaš. Len sa pozri, aký bohatý človek to je. Samozrejme, že ti slúži. On ti slúži, pretože z toho má výhodu. Ale dovol mi, aby som sa dotkol výhod, ktoré mu dávaš. A uvidíš, že ti bude zlorečiť do tváre. Tvoj charakter nestačí na to, aby ti zabezpečil oddanosť stvorených bytostí. A pretože Pán Boh riadi vesmír na základe rešpektovania slobody a na základe dôkazov, povie Satanovi, choď, máš ho v moci. Rob si s ním, čo chceš. Len jeho samotného sa nedotkni. Nemaj strach, hovorí Satan, on ti bude zlorečiť dávno predtým, než sa jeho dotkne. A tak Job príde o majetok, príde o dobytok a príde o rodinu. A chcem, aby ste si všimli, že Job nemá kto vie akú teológiu. Nemá kto vie, aké správne teologické chápanie, pretože povie, Pán Boh dal, Pán Boh vzal. Vzal Pán Boh? Nie. Ale Job nemal tú prednosť, že by počul, čo sa deje v prvej a v druhej kapitole. Job to nevedel, to viete vy a ja. Ale Job to nevie. Ale napriek tomu, že Job nemá najsprávnejšie teologické chápanie, napriek tomu o to viac doceníte, že Job povie, aj tak mu budem dôverovať. Na mojom vzťahu k nemu sa nič nemení. 22. verš v prvej kapitole Job 1.22 hovorí, nahý som prišiel na túto svet, nahý z neho odídem. Hospodin dal, Hospodin vzal, nech je požehnané meno Pánovo. A vo všetkom tomto Job nezhrešil a neobviňoval Boha bláznivo. 2. kapitola. Satan príde po nejakom čase, postaví sa pred Pánom Bohom a Pán Boh sa opýta, tak čo si myslíš o mojom služobníkovi Jobovi. Mimochodom, všimnite si, kto nominoval Joba na vyšetrujúci súd? Pán Boh. Prečo? Pretože mu chce ublížiť? Pretože mu chce poškodiť? Pretože chce narušiť jeho istotu? Nie. Pretože chce pred celým vesmírom ukázať, aký je skutočný charakter jeho služobník. Čo povieš na Joba? Druhá kapitola. Skúška neplatí, hovorí Satan. Nemohol som sa dotknúť jeho samotného. A hoci Satan mení podmienky dohody a správa sa úskočne a lstivo ako vždycky, Pán Boh, ktorý riadi vesmír na princípe rešpektovania slobody a predloženia dôkazov, povie, dobre, choď a dotkni sa ho, len ho nesmieš zabiť. A Satan povie, nemaj strach, on ti bude zlorečiť dávno pred tým, než mu siahnem na život. A tak po všetkom tom, čo Job stratil, čítame o tom, že tentokrát je postihnutý bolesťou, vredmi, sedí na hromade popola a črepom si škrabe svoju kožu, aby získal nejakú úľavu. Pri prvej skúške stratil celú svoju rodinu, okrem manželky. Satan vedel, prečo ju zachoval. Tá mu hovorí, aký zmysel má tento tvoj postoj? Satan vedel, že ešte z nej získa spojenca. Zloreč Bohu a zomri. Hovoríš ako bláznivá žena, odvetí Job. Predsa budeme brať od Boha len dobré veci a nie zlé? Job stále tvrdí, že je to Pán Boh, ktorý spôsobil, čo sa mu stalo. Ale správa hovorí, že Job nezhrešil. Viete, čo je zaujímavé? Po druhej kapitole sa Satan v knihe Job nevyskytuje. Prečo? Už nemá, čo by povedal. Pán Boh nominoval Joba na vyšetrujúci súd, v ktorom Job obstál a ukázal sa jeho skutočný charakter. Áno, je tu niekto, kto bude slúžiť Pánu Bohu na základe toho, aký Pán Boh je. Mimochodom, Satan časom príde s novým obvinením. Viete, aké to je? Jedna lastovička leto nerobí. Som ochotný pripustiť, že áno, možno sa nájde nejaký podivín, nejaký čudák, nejaká zvláštna kombinácia génov či okolností, proste niekto, kto taký je, že ti bude slúžiť kvôli tomu, aký si. Ale ty nikdy nie si schopný získať skupinu ľudí. Ty nie si schopný získať spoločenstvo ľudí, ktoré by ti slúžilo kvôli tomu. A vy už viete, že ak Pán Boh sa v tomto vesmíre snaží niečo dosiahnuť, tak je to spoločenstvo. A preto Pán Boh povoláva Abraháma, kvôli čomu? Aby budoval spoločenstvo. Aby ukázal pred celým vesmírom, že áno, on tu bude mať skupinu ľudí, ktorí mu budú slúžiť kvôli tomu, aký je. No a nemusím hovoriť dlho, vy viete, ako to dopadlo. Toto spoločenstvo ide od 9 k 5 a náboženstvo prevráti na exkluzívny klub, v ktorom odsudzuje a vylučuje tých, ktorí sú iní než oni, pretože len my sme tí správni a my sme tie dobré Božie deti. Miesto toho, aby poznanie o Bohu rozšírili a zvestovali okolitým národom, aby ľudia prichádzali a povedali, ak takýto je Pán Boh, aj my mu chceme slúžiť, aj my mu chceme patriť. Oni si z toho spravia exkluzívny klub súkromný, národnostné náboženstvo, v ktorom všetci tí, ktorí ich norme nevyhovejú, sú občania druhej triedy alebo veriaci druhej triedy, gojím, psi, nečistí a tak podobne. A preto na tento svet príde Pán Boh sám, v osobe Ježiša Krista. A vyberie si 12 skupinu 12 učeníkov, s ktorými začne budovať nové spoločenstvo. Prečo? Pretože na konci toho, čo my nazývame starozmluvná doba, to pre Boha nevyzerá veľmi dobre. Pre celým vesmírom, pre Boha, skôre v prvom polčase je v jeho neprospech. Preto prichádza Syn Boží, prichádza Ježiš Kristus. Vybere skupinu 12 ľudí, pretože Pánu Bohu ide o spoločenstvo, o budovanie spoločenstva a začne s nimi pracovať. Začne im ukazovať, aký ten Pán Boh v skutočnosti je. A po 2,5 roku, keď Ježišovi zostáva zhruba 6 až 9 mesiacov pôsobenia, pri jednej príležitosti, keď sa nachádzajú v oblasti Cezareji Filipovej, podľa Matúša 16. kapitoly, verša 13., Ježiš im položí otázku, čo ľudia hovoria o synovi človeka. A učeníci odpovedajú, jedni hovoria, že si Eliáš, iní hovoria, že si Ján Krstiteľ, ďalší hovoria, že si jeden z prorokov. Dobre, čo hovoríte vy? A nastáva zlomová situácia pre učeníkov. Prečo? Pretože pravdu povedia, učeníci sú týmto Mesiášom veľmi sklamaní. Oni mali obrovské očakávania spojené s týmto mladým rabínom. Oni očakávali, že človek jeho schopností, človek, ktorý je schopný zázračným spôsobom nasýtiť davy, ktorý je schopný uzdraviť nemocných, chytí Rimanov a vyženie ich z Palestíny. A oni sú presvedčení, keby tento Ježiš bol našim vodcom, tak do 2 týždňov Rím je náš. Nemajú šancu obstáť proti našej armáde. Ak niekto z našich vojakov by bol zranený, Ježiš ho uzdraví. Ak karavána vojakov sa dostane do problémov proviantného zásobovania, Ježiš zázračným spôsobom nasýti, Rímania nemajú šancu. Ale Ježiš nekoná to, čo od neho čakajú. A keď sa ich pýta, a čo hovoríte vy, kto som ja? Nastáva zlomová situácia pre učeníkov. Uznajú ho ako Boha? Kvôli tomu, kto je? Alebo potrebujú nejaký nebeský ohňostroj? Potrebuje Pán Boh robiť niečo, čím by si ich získaval, čím by si ich podplácal, podmázl, aby stáli na jeho strane? Ste ochotní ma milovať, ste ochotní ísť za mnou, ste ochotní priznať, kto som, ste ochotní mi slúžiť, aj keď som nenaplnil vaše očakávania? Čo vy hovoríte, kto som ja? A vtedy apoštol Peter, ktorý hovorí za celú skupinu, pod inšpiráciou Ducha Svätého povie: Ty si Kristus, Syn Boha živého. A Ježiš je touto odpovedou tak potešený, že v odpovedi mu povie: Áno, ty si Peter a na tejto Petra, áno, ty si Petros a na tejto Petra ja zbudujem svoju cirkev. Veľa tlačiarenskej černe bolo upotrebené v priebehu storočí na to, aby teológovia bojovali o to, čo vlastne Ježiš povedal. Ale Ježiš hovorí, viete, na tomto postoji, na tomto vyznaní, áno, ty si Boží syn, ochote priznať Pána Boha za Boha, aj keď ja z teba nič nemám, aj keď si nesplnil to, čo som od teba očakával, na tomto založím toto nové spoločenstvo. Spoločenstvo veriacich bude založené na takomto postoji ku mne. Toto bude poznávacím znamením mojej cirkvi. Budú to ľudia, ktorí mi budú slúžiť, pretože ma milujú. Nie kvôli tomu, čo ja pre nich robím, nie kvôli tomu, ako sa im v živote darí či nedarí, nie podľa toho, či som splnil ich očakávanie alebo sklamal ich, ale ľudia, ktorí ma prijímajú za Mesiáša, Syna Boha živého, kvôli mne samotnému. Nie kvôli tomu, čo zo mňa majú. No a nemusím ísť ďaleko. Vy viete, ako to pozdejšie v dejinách vypadalo. Netrvalo dlho a cirkev sa viacej začne zaujímať o politickú moc a vplyv a postavenie, než o charakter Boží. A skoré pred koncom 2. polčasu je stále v Boží neprospech. Nájde Pán Boh skupinu ľudí, ktorí mu budú slúžiť kvôli tomu, aký je? Je možné, aby Pán Boh našiel nielen nejakých zvláštnych, mimoriadnych jednotlivcov tu a tam rozptýlených, ale spoločenstvo, ktoré ide za ním, skupinu ľudí, ktorí mu slúžia na základe jeho charakteru. Apoštol Pavel v 1. Korinským 4.9 hovorí: Boh nás učinil divadlom pre tento svet, pre anielov a pre ľudí. Celý vesmír hladí na to, alebo sleduje to, čo sa deje na tejto planete, aby sa presvedčili. Je Pán Boh schopný získať skupinu ľudí, ktorí stoja na jeho strane? No a vy viete, ako to dopadne. Zjavenie 14. kapitola, verš 12. hovorí, že príde doba, že Pán Boh pred celým vesmírom povie: Hľa, tu sú. To sú oni. To sú tí, ktorí zachovávajú prikázania Božie, ktorí si vážia Boží charakter a pre ktorých svedectvo Ježišovo, svedectvo o Ježišovi, ktorý je vrcholným zjavením toho, aký Pán Boh je, je tým najdrahším odhalením Božieho charakteru. Hľa, tu sú tí, pred celým vesmírom povie: To sú moje deti, na ktoré som hrdý. To sú oni. Ale Pán Boh má jeden problém. Kým Satan hovoril o Bohu, pracoval metódou lži, nepravdy a polopravdy. Predstavoval Boha v nesprávnom svetle, ako sme si hovorili, keď som vám citoval 1. Mojšovu 3. kapitolu, a ako som aj dnes večer hovoril o Jobovi 1. a 2. kapitole. Pretože ak chcel Boha predstaviť v nesprávnom svetle, musel pravdu prekrúcať. Ale keď Kristus zomrel na Golgote, zjavenie 11. kapitola hovorí, celé nebesia podali, teraz sa stalo kráľovstvo nášho Boha kráľovstvom večným. Teraz všetky kráľovstva už budú patriť jemu. Teraz je nám úplne jasné, aký Pán Boh je. Satanovi padla maska z tváre a pred celým vesmírom je odhalený ako lhár, podvodník, ako ten, ktorý zabil milovaného Ježiša, ktorého celé nebo zbožňoval. A Satan nemá, čo by viac povedal o Bohu, aby v očiach vesmíru získal nejaký kredit. Ale zjavenie 12. kapitola povie, že Satan tentokrát zvolí inú taktiku. A tak zjavenie 12. kapitola ho predstavuje ako žalobníka bratov. Samozrejme, že aj sestier, lenže v tej dobe ich nepočítali. A na rozdiel oproti tomu, keď Satan žaloval alebo útočil na Boha, keď pracoval metódou lží, polopravd a prekrúcovania faktov, tentokrát Satan sa nemusí k ničomu takému uchyľovať. Tentokrát Satan môže používať, no, chcel som povedať svetú pravdu, ale ona moc svetá nie je, takže poviem čistú pravdu. Keď Satan hovorí o vás a o mne, o nás, aký sme, tak stačí, aby hovoril pravdu. A Satan znáša námietku, ako je možné, že ty zoberieš hriešných ľudí, ktorí zhrešili do nebies a mňa si z nebies vyhodil? Pán Boh potrebuje nielen nájsť skupinu ľudí, ktorí mu slúžia kvôli jeho charakteru, ale Pán Boh potrebuje vyriešiť námietku, že títo ľudia sa stanú novou infekciou. Títo ľudia sa stanú novým vredom vo vesmíre, od ktorého príde nové odpadnutie od Boha a ktorý zavlečú infekciu hriechu do bezriešného vesmíru. Viete, Pán Boh by mohol tak rýchlo a ľahko vyriešiť tento problém. A samozrejme, záleží od vášho teologického systému. Ak máte kalvinskú vieru v zvrchovanosť Božiu, samozrejme, že žiadny vyšetrujúci súd nebude. Pretože Boh zvrchovane všetko rozhodne. Ale ak veríte učeniu Biblie, že vo vesmíre existuje konflikt, spor o Boží charakter, tak potom Pán Boh nemôže jednoducho ohlásiť anielom, viete, budúci týždeň sa chystám prísť na planétu Zem a pre nich to bude druhý príchod. Anieli sa spýtajú, a čo to znamená pre nás? A pre vás to znamená, že dostanete nových susedov. Aha. A čo sú to za susedia? Netrápte sa. Na nebeskú bránu vyvesím zostavu, zoznam vykúpených, meno, priezvisko, trvalé bydlisko. Aby bolo jasné, od vás, anieli, očakávam, že keď budú mašírovať cez nebeskú bránu, že sa všetci budete usmievať a hovoriť, vítajte v Novom Jeruzaleme, sme radi, že vás vidíme v nebi, vítajte, cítite sa tu ako doma. Áno? Ako riadi Pán Boh vesmír? Na základe dôkazov a rešpektovania slobodnej vôle. A preto prvnež príde druhý príchod, musí nastať nejaký proces, predadventný súd, cieľom ktorého nie je presvedčiť Pána Boha, kto bude spasený, pretože pozná Hospodin tých, ktorí sú jeho, ako hovorí apoštol Pavel. Zmyslom vyšetrujúceho či predadventného súdu nie je presvedčiť Boha o tom, kto bude spasený a kto nebude. Samozrejme, že vševedúci Boh to dávno vie. Ale zmyslom predadventného súdu je ukázať pred celým vesmírom, že ak Pán Boh spasí mňa a vás, že tým istota, bezpečnosť vesmíru nie je ohrozená. Viete, pretože v ten moment, keď Pán Boh v nebesiach povie, a mimochodom, chystám sa zachrániť Daniela Dudu. Môj aniel povie, v tom prípade ja sa sťahujem na opačný koniec mliečnej dráhy. Pretože on dobre vie, že Daniel Duda je nielen schopný pekne a nábožne hovoriť na biblickom týždni, ale Daniel Duda je schopný mať rôzne myšlienky a nápady, ktoré sa premelujú v jeho hlave, ktoré nevždy sa zhodujú s ideálmi a hodnotami Krista a kresťanstva. A preto Pán Boh pred celým vesmírom potrebuje ukázať, že vaše a moje zlyhania sú výsledkom prostredia, v ktorom žijeme. Ale že naše hodnoty sú postavené tak, ako sme spomínali the other day, pred pár dňami, že moje spasenie nezáleží od príležitostného dobrého a zlého skutku, ale od nasmerovania, od vektoru, ktorým ja sa uberám. A Pán Boh potrebuje vyšetrujúcim súdom ukázať pred všetkými inteligentnými bytostiami vesmíru, áno, je pravdou, že Daniel Duda zrešil, je pravdou, že sklamal, je pravdou, že zlyhal, je pravdou, že padal. Všimnite si, Pán Boh ako náš obhájca nefunguje tým, že by popieral realitu, ktorú nie je možné poprieť. Ale tým, že jej dáva nový výklad, nový pohľad. A povedať, áno, ale toto nie je to, čo Daniela Dudu charakterizuje. Je to človek, ktorého vektor, ktorého nasmerovanie je ku mne. Je to človek, ktorý chce Pánu Bohu slúžiť, pre ktorého Pán Boh v jeho rozhodovaní je na prvom mieste jeho života. A to je to, o čom je vyšetrujúci súd. Vyšetrujúci súd nie je o hľadaní v knihách, či všetky hriechy sú prepečiatkované, aby ja som sa trápil a nemohol spať. Kedy som to zobral ten pomaranč kamarátovi v druhej či v tretej triede? A bol to jeden a poviem radšej tri. Vyšetrujúci súd nie je listovanie v knihách, aby sa zistilo, či všetky hriechy sú prepečiatkované, odpustené, odpustené, odpustené. Ale vyšetrujúci súd je ukázať pred celým vesmírom, že áno, aj keď zlyhávame, aj keď padáme, nie je to to, v čom my si chrochtáme, to nie je nasmerovanie, vektor môjho života, ale to je dôsledok prostredia a káblovania a minulosti a faktorov, ktoré ako náhle budú odstránené a vy a ja budeme v dokonalom prostredí, že budeme pokračovať v trende, pre ktorý sme sa rozhodli na tomto svete, a síce položiť Boha na prvé miesto vo všetkom. O tomto je vyšetrujúci súd. Mal by som s vami ešte veľa čo hovoriť, aj o tejto téme, dovoľte, aby som ukončil príbehom. Potrebujete prejsť z Banskej Bystrice do Zvolena. Rozhodnete sa cestovať vlakom. A preto idete na stanicu a kúpite si cestovný lístok. Nasadnete do vlaku, a po chvíli zistíte, že prichádza sprievodca. Máte pocit úzkosti, pretože si myslíte, no čo teraz sa stane? Ten sprievodca sa bude pýtať, je Daniel Duda hodný cestovať vlakom z Bystrice do Zvolena? Nie. Ja mám cestovný lístok. A sprievodca je spokojný. Pred časom ste boli vážne nemocní. V krajskej Rooseveltovej nemocnici v Banskej Bystrici majú o vás všelijaké záznamy, všelijaké rozbory, všelijaké dôkazy, analýzy, ktoré sú tam pekne zoradené vo vašej kartotéke a svedčia o tom, aký ste boli chorí. Ale dnes ste zdraví, pretože Pán Boh vás uzdravil. Trápi vás to, že nemôžete po večeroch spávať, pretože si hovoríte, ale v krajskej nemocnici je moja kartotéka. Všetky rozbory krvi, moču a kto vie čo ešte všetkého, ktoré hovoria, aký hriešnik, aký chorý človek ja som. Nie. Ani ten sprievodca, ani tie zdravotné záznamy, ktoré sú tam niekde vo vašej kartotéke, nie sú pre vás hrozbou, pretože viete, že je to o niečom inom. Je to o tom, že stojíte na Božej strane. Že niečo sa stalo s vašim životom, navždy zmenilo jeho nasmerovanie a že dnes chcete slúžiť Pánu Bohu, pretože je Boh. Kvôli tomu, aký je. A nie kvôli tomu, ako sa vám v živote darí, nedarí, alebo čo pre vás robí. Nič v živote nie je dôležitejšie, než stáť na Božej strane. Ale dovolte, aby som vám povedal, ešte dôležitejšie v živote uvedomiť si, že Boh je na našej strane. A to je to, o čom predadventný súd vlastne je. Amen.